E seguimos no Hospital de Santiago de Compostela porque alí está empezando tamén, en este caso, non é médico, é farmacéutico, pero está tamén empezando a súa carreira profesional despois de aprobar o FIR. Francisco Cajade, que tal? Moi bo día.
Hola, buen día.
Dende cando estás ti nesa residencia como FIR?
Pois empecé, llevo pasado el 25 de setembro, así que nada, levo aquí 2 semaninhas. Moi ben, de momento todo.
Cal é a labor que facedes, no voso caso, os farmacéuticos que aprobades o FIR nun hospital?
Pois, no servicio de farmacia aquí do hospital, bueno, hai moitos ámbitos, entre eles, pois, levase control de medicación de ensaios clínicos, faise validación de todos os tratamentos que se prescriben aos pacientes que hai ingresados, seguimiento, aténdese calquer duda, consulta sobre medicación, tamén se elaboran preparados que venen a buscar aquí pacientes ou preparanse mezclas intravenosas, bueno, algún tipo de medicación máis especial. Despois tamén se dispensan a pacientes externos que teñen patologías que requieren outro seguimento, como pode ser VIH ou artritis, así. Patologías máis especiales que requieren un control, venen aquí preguntas si que tal o a medicación, se si teñen alguna duda, dispensan seguir hasta aquí. Bueno, máis ou menos eso é o que facemos.
Sí, porque a verdade, cando pensamos en personal sanitario, en personal do hospital, ás veces non vos temos tan presentes os farmacéuticos, sin embargo, facedes unha labor esencial nos centros hospitalarios.
Sí, creo que he sido bastante contigo de que o tema farmacéutico non se ve moito, é que quedou bastante claro, creo que durante a pandemia, e moitas veces facía esa manifestación o personal sanitario non se incluía o sector farmacéutico dentro, creo que é bastante importante a labor que facemos aquí no hospital tamén, que de feito moita xente cando digo que estou de farmacéutico no hospital, pregúntame que fai, porque non saben que hai un farmacéutico no hospital.
Claro, porque como o medicamento xa chega ou como a mezcla xa chega, pois non se ve o vosso traballo, pero alguén o fixo, e fixo ben porque senón mal nos iría.
Exactamente.
Queríache preguntar, ti tiveches claro dende sempre que querías ser farmacéutico ou foi unha vocación tardía? Como foi?
Bueno, desde sempre, no. Empecéime a plantear, ali, antes de empezar a baixar el arte, foi a buscar un pouco que era o que me gustaba para saber que quería facer no futuro. Bueno, funcionou un pouco das asignaturas que me gustaban e dos intereses que tiña en química, biología, pois fun perfilando a ver que carreiras podían adecuarse máis ao que quería. Bueno, planteéme facer química, farmacia ou medicina e, ao final, a que máis me convenceu foi farmacia e hasta agora contentísimo da miña elección.
Sí, ahora que levas 15 días aí como FIR no hospital, reafirmaste que foi unha elección correcta, farmacéutico.
Sí, non podo estar máis contento que a elección. Foi moi ben durante a carreira e durante o FIR, así que contentísimo.
Pues que vaya moi ben, Francisco. Moito ánimo e alegrámonos ver esa ilusión ao empezar a carreira sanitaria. Gracias, bo día.
Moitas gracias, bo día. Chao.